Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Kanuni ya uhakisi wa mambo itakavyoharakisha mafanikio ya ndoto yako. Watu wengi sana wanatamani kuona mambo yanabadilika katika maisha yao. Wanatamani kupata mabadiliko katika biashara zao. Wanatamani kuona mabadiliko katika mahusiano yao na katika kila hali inayowazunguka, lakini watu hao hao huwa hawataki kabisa wenyewe kubadilika. Katika safari yako ya mafanikio, ni lazima ujue kuwa kila mabadiliko ambayo unayatamani katika maisha yako, siku zote huwa yanaanza na wewe mwenyewe kubadilika. Kuna kanuni ya mafanikio ambayo inaitwa Law of Correspondence, ama kanuni ya uhakisi wa mambo. Kanuni inasema hali yote ile ambayo unaiona nje yako, basi ni matokeo ya vile ambavyo uko ndani yako. Hivyo basi, ili uweze kubadilisha hali yako ya nje kama ambavyo haupendi kuendelea kuiona, ni lazima ujue namna ya kubadilisha hali yako ya ndani. Kwa maneno mengine, kuanza kuhangaika na kubadilisha maisha yako kutokea nje yako ni upotezaji wa muda. Unachotakiwa kufanya ni kuanza kwanza kubadilisha namna ulivyo ndani yako. Kisaikolojia inaonyesha kuwa watu wanahusiana na sisi kutokana hasa na jinsi ambavyo tunajiona ndani yetu, na sio haswa tunavyojiwekea nje yetu. Kitu cha ajabu kuhusu mioyo ya wanadamu ni kuwa inawasiliana kimya kimya, hata bila kutoa sauti kabisa. Hii ndio maana kama ukiwa mtu ambaye haujiamini, basi hakuna mtu ambaye atakuamini kabisa. Pia ukiwa mtu ambaye haujithamini, basi utashangaa hakuna mtu anayekuthamini pia katika maisha yako. Watu ambao wamefanikiwa kutoka kiwango kimoja kwenda kingine cha mafanikio yao, siku zote wamelazimika kufanya mabadiliko katika maeneo ya ndani mawili ya maisha yao. Na wewe kama utaamua kufanya mabadiliko ya namna hii, basi utajikuta ghafla maisha yako yameanza kubadilika na utaanza kupata matokeo mazuri ya kile ambacho unakifanya. Mabadiliko ya kwanza unayohitaji katika maisha yako ni kuhusiana na mambo ambayo unayaamini. Mfumo wako wa mambo ambayo unayaamini unachangia kwa kiasi kikubwa mambo ambayo utayapata katika maisha yako. Watu waliofanikiwa huwa wanaamini mambo ambayo wengi wasiofanikiwa huwa hawayaamini. Nitakupa mifano michache. Kwa mfano, watu ambao huwa wanafanikiwa huamini kuwa pesa ziko nyingi sana duniani na zinapita katika njia maalum, na inatakiwa wajue tu namna ya kufanya mambo ambayo yatawasaidia wao kuingia katika njia pesa inakopita ili waweze kuzipata pia. Kwa upande mwingine, watu wasiofanikiwa huwa wanaamini pesa ni chache sana duniani na ziko kwa mikono ya watu wachache ambao wataendelea kuzishika, hata wao wakifanya chochote kile hawataweza kuzipata. Jambo lingine wanaloamini ni kuwa katika dunia kuna watu wana uwezo maalum ambao wamechaguliwa na kutengwa na Mungu ili wafanikiwe, na wao wako kwenye kundi lingine la watu ambao hawajaumbwa kufanikiwa kabisa. Kuamini katika mambo haya, hata kama yanaonekana madogo sana, lakini unatakiwa kujua kuwa yana athari kubwa sana katika kutofautisha kuhusiana na viwango vyetu vya mafanikio. Ni muhimu sana kila wakati kujichunguza kuhusiana na mambo ambayo unayamini na jinsi ambavyo yanakuathiri katika kuelekea safari yako ya mafanikio. Aina ya mambo tunayoyamini hutokana na familia tulizokulia, mambo tuliyopitia katika maisha yetu, na hata watu ambao huwa wanatuzunguka kila siku. Watu wengi ambao wamekulia katika mazingira ya kimaskini hujikuta wanaamini kuwa wameumbwa kwa hivyo hivyo maisha yao yote. Leo hebu jichunguze, angalia ni mambo gani unayoyaamini ambayo yamekuwa kikwazo cha mafanikio yako. Kisha yajua, amua mara moja kuyakabili kwa kubadilisha fikra za maisha yako. Mabadiliko ya pili ambayo utahitaji ni mabadiliko ya vipaumbele katika maisha. Vipaumbele ni mambo ambayo kwako umeweka kuwa ni ya umuhimu kuliko mambo ya kawaida. Ukichunguza maisha ya watu waliofanikiwa na watu ambao hawajafanikiwa, tofauti ya kwanza utaiona katika vipaumbele vyao tangu wanapoamka hadi wanapokwenda kulala usiku. Unachotakiwa kujua ni kuwa mafanikio ni mkusanyiko wa mambo ambayo unayafanya kila siku. Hivyo kadiri unavyoweza kufanya mambo kwa vipaumbele vilivyo vya muhimu na vyenye mchango mzuri kwa maisha yako, ndivyo kadri utakavyoharakisha mafanikio katika maisha yako. Eneo la kwanza la kipaumbele ni matumizi ya pesa yako. Hebu jiulize, hivi vipaumbele vya matumizi ya pesa yangu ni katika mambo gani? Vipaumbele vya matumizi ya pesa ya waliofanikiwa huwa katika mambo ambayo yanawajenga kwa muda mrefu, ama uwekezaji katika ardhi, kusoma vitabu, semina, familia na kadhalika. Lakini ukichunguza vipaumbele vya watu ambao hawafanikiwi, utaona wanawekeza zaidi katika nguo, vinywaji, michezo na burudani. Kwa ufupi, ni kuwa vipaumbele vya watu waliofanikiwa ni katika mambo ambayo yana manufaa ya muda mrefu, na vipaumbele vya matumizi ya watu wasiofanikiwa ni katika mambo ambayo yana faida ya muda mfupi, mambo yanayolenga kuleta raha na kuwapa maarufu. Hii ni rahisi sana kujua kama wewe uko kundi gani. Hebu chukua pato lako la mwezi uliopita na jiulize, hivi pesa zangu nimewekeza zaidi katika mambo gani? Ukiangalia kwa makini utajua tu, hautahitaji mtu kukuambia kama utafanikiwa ama hautofanikiwa. Eneo lingine la kuangalia kipaumbele chako ni namna ambavyo unatumia muda wako tangu unapoamka hadi unapokwenda kulala. Watu wanaofanikiwa hujulikana zaidi kwa kutumia muda wao katika mambo ambayo yana mchango mkubwa katika kutimiza malengo yao, wakati watu wasiofanikiwa hupenda kutumia muda wao katika kujifurahisha zaidi. Kwa mfano, watu waliofanikiwa hutumia angalau saa moja kila siku kujisomea kitu kipya ili kuongeza maarifa. Watu ambao hawafanikiwi hutumia angalau saa tatu kuangalia tamthilia, movie, muziki ama mpira. Kifupi ni kuwa ukiamua kuikagua ratiba yako tangu unapoamka hadi unakwenda kulala, unaweza kujijua mwenyewe kuwa upo kwenye njia ya mafanikio ama unaelekea kufeli. Matumizi ya muda wako ni kiashiria cha muhimu sana kuelekea katika kilele cha mafanikio yako, na ni lazima utumie katika namna ambayo itachangia mafanikio yako makubwa. Watu ambao hawajali namna ya kutumia muda wao vizuri ni watu ambao hawafiki mbali sana. Hii ndio maana kuna watu wana muda mwingi hadi hawajui ufanye nini, na wakati huo kuna watu wana mambo mengi hadi muda hautoshi. Ukiona una muda mwingi hadi hujui ufanye nini, basi ujue kuna tatizo kubwa katika vipaumbele vyako. Leo jikague na uangalie namna bora ya kutumia muda wako ili ukusaidie katika kufikia malengo yako. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.